SBS Radio. Isang nakakapinsalang ulat sa mga paratang ng kalupitan o brutalidad ng pulisya sa Victoria ay nagpasiklab ng mga panawagan upang reformahin o baguhin kung paano sinisiyasat ang paglabag ng mga pulis o police misconduct sa estado. Inilantad ng magkasamang ulat ng ABC at ng The Age ang mga paratang ng mga paglabag ng pulisya sa mga nakaraang taon na nagtulak sa isang di umano'y pamilya ng biktima na manawagan para sa isang maingat na pagsusuri at pagsasaayos ng sistema ng paghain ng reklamo sa pulisya. Sa tampok na ulat ni Abby Dinam na isinalin sa wikang Filipino. Nagpapakita ng isang nagkakaisang hanay sa mga baitang ng Parlamento ng Victoria ang tsuhin at ina ng isang katutubong teenager ay inagapayan ng mga abogado at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao habang hinihingi nila ang mga reforma sa paraan ng pangangasiwa ng Victoria Police sa mga reklamo laban sa mga kapulisan. Sinabi ni Darren Lovett na ang kanyang pamangking lalaki na si Tommy Lovett ay pinagmalupitan ng pulisya noong Abril ng taong 2016 sa isang kaso ng pagkakamali ng pagkakakilanlan o mistaken identity.
Well, it's just the behavior's got to stop. And it's time for this government to step up and root out some of these bad elements there within the police force.
Sa Heidelberg, Hilagang Silangan ng Melbourne, ang nooy 18 taong gulang na si Tommy Lovett ay nakasakay sa kanyang scooter patungo sa bahay ng kanyang lola. Pinagahanap naman ng pulis ang isa pang lalaki, nakatutubo rin, ngunit 20 taong gulang na mas matanda kay Tommy. Napagkamala ng pulisya si Tommy para sa suspect at siya ay pinusasan at pinasuko gamit ang capsicum spray. Ang insidente ay nag-iwan ng mga marka sa kanyang buong katawan. Sinabi ng kanyang tsuhin na ang mga sugat ni Tommy ay gumaling na, ngunit ang trauma ay nananatili.
He has no trust there in the police force. He's unable, he was a young kid there on his way there sort of trying to sort of get on with his life. He's unable to do that. He stays inside. He doesn't go out. He doesn't see his friends anymore.
Sinabi ni Wayne Muir mula sa Victorian Aboriginal Legal Service, ang mga pangyayaring tulad nito ang patuloy na nakakapinsala sa mga relasyon ng mga pulisya sa mga katutubong populasyon.
Time and again, we see these sorts of incidents, but more importantly, we see no trust in the system. Aboriginal people, the trust in terms of relationship with police gets diminished by this sort of stuff. Their trust and faith in the complaint system is almost non-existent.
6 na taon na mula nang maghain ng reklamo ang pensioner na may kapansanan na si Phil Dixon. Ipinapakita na mga dramatikong kuha ng CCTV ang sandali noong Enero 2013 nang ang 62 taong gulang ay sinampal at itinapon sa sahig ng isang opisyal sa Geelong Police Station, Timog Kanluran ng Melbourne. Siya ay idinitain sa hinala ng pagmamaneho na nakainom. Sa kabila ng isang panloob na pagsisiyasat at mga kaso, ang opisyal ay nananatili sa kanyang trabaho at ranggo. Para naman sa doktor na si Kim Proudlove, ang kanyang kaso laban sa Victoria Police ay nagpapatuloy. Ito ay isang sipi mula sa isang video na kanyang nai-record sa likod ng isang paddy wagon, Abril noong nakaraang taon.
They won't give me the name and the badge number of the person that hit me in the face repeatedly. He was really violent and he was really scary. Oh.
Sinabi niya na itinapon siya ng pulis sa sahig at sinuntok siya sa mukha matapos niyang mag-alok ng medikal na pangangalaga sa isang lalaking nakahiga sa ground o sahig, duguan at napapalibutan ng pulis. Ayon kay Dr. Proudlove, tinanggihan ng mga opisyal ang tulong niya at nang ilabas niya ang kanyang telepono upang kuhanan ng video ang insidente, sinabi niya na isa sa mga opisyal ay sinalakay siya. Si Jeremy King ay mula sa Robinson Jail Lawyers at nagsabi na ang mga pangyayaring tulad ng mga ito ay dapat matigil.
We have to stop what has happened to Tommy and what has happened to Kim, who are innocent people who had committed no crime and who had received rough justice at the hands of the police.
Sa pagtugon sa mga paratang, sinabi ng Victoria Police na sa kaso ni Tommy Lovett, isang independenteng panayong tagapamahala mula Victoria Police ang nagsagawa ng internal na pagsisiyasat. ngunit hindi natukoy kung may anumang kriminal o pagdidisiplina na naganap. Sinabi nila na ang 18 taong gulang na lalaki na naunang gumawa ng reklamo ay tinanggihan din ang pagkakataong gumawa ng opisyal na pahayag. Sa kaso ni Kim Proudlove, sinabi ng Victoria Police na ang insidente ay bahagi ng isang aktibong pagsisiyasat ng Professional Standards Command at ang senior constable at sarhento na sangkot sa sinasabing insidente ay inilipat sa ibang mga tungkulin. Para naman sa pang-aasulto noong taong 2013 kay Phil Dixon, sinabi ng pulisya na hindi ito ang paraan na inaasahan nito na dapat na pagkilos ng mga opisyal. Dagdag nito na ang opisyal na sinisiyasat ay pinagmulta ng $500 at inilagay sa isang good behavior bond ng walang kombiksyon. Internal naman na sinisiyasat ng Victoria Police ang karamihan ng mga reklamo laban sa mga opisyal na may maliit na porsyento ay hinahawakan ng Independent Broad Base na Anti-Corruption Commission. Noong nakaraang taon, isang komite ng parlamento ng Victoria ay nagrekomenda na ang lahat ng malubhang reklamo ng paglabag ng mga pulis ay siyasatin ng isang bagong nilikha na dibisyon sa loob ng IBAC, pati na rin ng ilang iba pang mga pangunahing reforma sa sistema. Gayunpaman, sinabi ng Victoria Police na ang kasalukuyang modelo ay epektibo at ang integridad ng puwersa ay hindi dapat na ma-outsourced. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan ng Victoria na si Jenny Mikakos na ang halaga ng mga reklamo sa pulis ay maliit.
The police have about 14,000 interactions with members of the public every single day, and on average there are only about 7 complaints per day. So overwhelmingly, Victoria Police are doing a fantastic job in responding to community safety issues.
Sinabi pa ni Ministro Mikakos na ang mga body camera ay kasalukuyang ibinabahagi sa mga puwersa sa buong estado upang matiyak ang mga pamantayan ng integridad ng pulis ay pinapanatili. Sinabi naman ni Anthony Kelly ng Police Accountability Project na ito ay hindi sapat. Hinihiling na ang sistema ng pagrereklamo sa pulisya o Police Complaint System ay alisin sa mga kamay ng pulisya.
We have been calling for independent investigations of police complaints for over 40 years. There has been inquiries and commissions and ad nauseum. Each of them either recommending cosmetic changes or their recommendations being put into the too hard basket. We cannot do this any longer.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.